Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya nusu saa ya leo Jumatatu tarehe 26 Oktoba mwaka 2020. Karibuni.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa Kodeko yaendelea huku raia wakiwa na wasiwasi mkubwa wa kushambuliwa.
Ndio, wale ni wasiwasi. Yaani na usiku watu hawalali nyumbani kwao, kwani watu wanajiogopa. Watu wanakokata kindia huko ngambo ya Bogoro au kongambo za Mbongu, huko yote watu wanajiogopa kabisa.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu kampeni kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, tukiangazia mikutano mikubwa ya kampeni visiwani Zanzibar. Tutakuletea pia makala maalum ya jamii na maendeleo, tukiangazia magugu yanayoendelea kuhatarisha kilimo Afrika Mashariki.
Tunashirikiana na watafiti wengine kwa kuangalia ufanisi wa wadudu kobe au wanaitwa Zygogramma bicolata kwa kitaalamu, ambao wenyewe wanakula ili gugu karoti.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayoyasikiliza katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Ukusanyaji wa maoni ulioendeshwa na shirika la habari la Reuters kwa ushirikiano na taasisi ya Ipsos umeonyesha kuwa zaidi ya wafuasi wanne kati ya kumi wa Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wamesema hawatakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba iwapo mgombea anayemuunga mkono atashindwa. Utafiti huo ambao uliendeshwa kati ya tarehe 13 na tarehe 20 Oktoba unaonyesha 43% ya wafuasi wa Biden hawatakubali ushindi wa Trump, na 41% ya wale wanaotaka Trump achaguliwe kwa muhula wa pili hawatokubali ushindi wa Biden. 22% ya wafuasi wa Biden na 16% ya wafuasi wa Trump wamesema wako tayari kufanya maandamano hata kujihusisha na vitendo vya vurugu iwapo mgombea anayemuunga mkono atashindwa. Maafisa wanaosimamia uchaguzi wanakabiliwa na changamoto nyingi mwaka huu na walielezea wasiwasi wao kuhusu imani ya umma juu ya matokeo ya uchaguzi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na mwenzake wa ulinzi Mark Esper wanafanya ziara nchini India kuimarisha ushirikiano wa usalama, wakati Washington inakusudia kukabiliana na ushawishi wa kisiasa na kiuchumi wa China katika kanda ya Indo-Pacific. Kando na ziara hiyo ya India, waziri Pompeo atasafiri kwenda nchini Sri Lanka, Maldives na Indonesia kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 30 Oktoba. Katika mkutano huo wa tatu wa mwaka kati ya Marekani na India, mataifa hayo mawili yanatarajiwa kuanzisha msingi kwa kusaini makubaliano ya ushirikiano kwenye sekta ya anga ambayo yatapelekea nchi hizo mbili kuwa na ushirikiano mkubwa wa usalama. Mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na India yanafanyika wakati uhasama kati ya India na China unazidi kuongezeka. Nchi hizo mbili zinagombania udhibiti wa eneo la mpakani la Himalaya. Mapigano ya hivi karibuni kati ya majeshi ya India na China yalisababisha vifo vya wanajeshi 20 wa India na wale wa China ambao idadi yao haikutangazwa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema kwamba Sudan na Israel zitajadiliana kuhusu makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara na uhamiaji katika wiki za karibuni. Hatua hiyo ni ishara ya uwezekano wa kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya Israel na Sudan baada ya miongo kadhaa ya migogoro baina ya nchi hizo mbili. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Mkataba wa uhusiano bora kati ya Sudan na Israel uliosimamiwa na Marekani umeifanya serikali ya Khartoum kuwa serikali ya tatu ya Kiarabu kurejesha uhusiano na Israeli katika kipindi cha miezi miwili, na mkataba huo unakuwa wa tano tangu mwaka 1948. Lakini makundi maarufu ya wanasiasa nchini Sudan yameupinga mkataba huo. Baadhi ya maafisa wa Sudan wamesema kwamba mkataba huo unastahili kupitishwa na bunge la serikali ya mpito ambalo halijaundwa baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa maandamano yaliyomuondoa madarakani Omar al-Bashir. Wizara ya mambo ya nje ya Khartoum imesema kwamba wajumbe wa Sudan na Israeli watakutana katika muda wa wiki chache zijazo kujadiliana kuhusu uwezekano wa kupatikana mkataba wa kibiashara, kilimo na uhamiaji. Taarifa ya wizara hiyo haijatoa maelezo zaidi kuhusu muda ambao mazungumzo hayo yatachukua kumalizika. Zaidi ya raia wa Sudan 6,200 wanaishi nchini Israel na wanaaminika kuingia nchini humo kinyume cha sheria kwa sababu za kiuchumi. Hatua ya kuwarejesha nyumbani raia hao wa Sudan imepata pingamizi kubwa kutokana na uhusiano mbaya kati ya nchi hizo mbili pamoja na changamoto za kisheria katika mahakama za Israel.
Shukrani Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Polisi nchini Belarus jana walitumia mabomu ya moshi kutawanya waandamanaji ambao walitishia kuanzisha mgomo mkubwa wa kitaifa iwapo rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko hatajiuzulu ifikapo saa 6 za usiku majira ya huko. Ripoti zinasema zaidi ya waandamanaji 100,000 walionekana kwenye barabara za mji mkuu Minsk katika mfululizo wa maandamano dhidi ya ushindi wenye utata wa rais Lukashenko katika uchaguzi wa rais wa mwezi Agosti. Kiongozi wa upinzani Sviatlana Chikanuskaya, ambaye yuko hamishoni kwa sababu za usalama wake, ameitisha mgomo wa kitaifa iwapo Lukashenko hatojiuzulu. Lakini Lukashenko amesema atapuuza shinikizo hilo. Watu wawili walijeruhiwa na polisi katika maandamano ya Jumapili, wengine 60 wamekamatwa, limesema shirika la haki za binadamu la Belarus liitwalo Vesna. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu jana wametoa wito wa kususia bidhaa zinazozalishwa na Ufaransa, huku wengine wakimkosoa vikali rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kufuatia matamshi yake kuhusu Uislamu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemtaka rais Macron kupimwa akili na kuitisha maandamano katika mataifa yenye Waislamu wengi. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imekiri kuwa kumekuwa na wito wa kususia bidhaa za Ufaransa, hasa chakula, katika nchi nyingi za Mashariki ya Kati, pamoja na maandamano dhidi ya Ufaransa kufuatia katuni za Nabii Muhammad. Waislamu wanaziona katuni hizo ni kufuru kwa Uislamu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imeomba wito huu wa kususia bidhaa za Ufaransa usitishwe mara moja, ikisema unachochewa na kundi dogo la Uislamu wenye itikadi kali. Nchini Saudi Arabia, kampeni ya mtandaoni imetoa wito wa kulisusia duka kubwa la Ufaransa la bidhaa za rejareja liitwalo Carrefour. Wito wa kususia bidhaa za Ufaransa umetolewa pia nchini Kuwait. Hivi karibuni, mwalimu wa Ufaransa aliuawa kwa kukatwa kichwa baada ya kuwaonyesha wanafunzi wake katuni za Nabii Muhammad katika somo kuhusu uhuru wa kutoa maoni. Baada ya mauaji ya mwalimu huyo aitwaye Samuel Paty, Rais Macron alisema Ufaransa haitopiga marufuku katuni za Nabii Muhammad na kuongeza kuwa Paty aliuawa kwa sababu Waislamu wenye itikadi kali wanataka kuharibu mustakabali wa Ufaransa. Hii ni Kumekucha Afrika, visiwani Zanzibar. VOA inasikika kupitia Radio Hits FM na Radio Chuchu FM. Wanasiasa visiwani Zanzibar wamefanya mikutano mikubwa ya kampeni Jumapili, siku chache kabla ya uchaguzi mkuu wiki hii. Wanasiasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wa kufanyika udanganyifu katika kura hizo kwenye visiwa hivyo vilivyo na historia ya migogoro kutokana na matokeo ya uchaguzi mkuu. Chama cha Mapinduzi kimeandaa mkutano wake wa kampeni nje ya mji mkuu, huku upinzani ukiandaa mkutano wake umbali wa kilomita 5. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Rais wa Zanzibar Al Mohamed Shein anastaafu baada ya mihula miwili madarakani. Mgombea wa nafasi hiyo kwa tiketi ya chama tawala cha CCM ni Hussein Al Hassan Mwinyi, ambaye ni mwanawe wa aliyekuwa rais wa Tanzania Al Hassan Mwinyi. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kimefanya mkutano wake saa chache baada ya meneja wake wa kampeni na Sor Mazurui kutekwa nyara na kuzuiliwa kwa saa kadhaa kabla ya kuachiliwa huru msituni. Mazurui amewaambia wafuasi wa chama hicho kwamba gari lake lilitekwa nyara na watu 6 waliokuwa wamejihami kwa bunduki. Polisi wamesema kwamba wanachunguza kisa hicho. Lei Rashiwa, ambaye ni mfanyabiashara, amesema kwamba kuna hali ya wasiwasi kwenye visiwa hivyo, lakini kile wakazi wanachokitaka ni mabadiliko.
Tunategemea mabadiliko makubwa sana hata katika sekta ya uchumi, katika sekta ya ajira, kwa sababu mheshimiwa ameshatuelezea kwamba katika mambo ambayo yanaruka kipaumbele ni swala la ajira kwa vijana, na hicho ni kilio kikubwa hasa kwa sisi wa Zanzibar. Tunatarajia ambao tumekuwa tukilia kwa muda mrefu sana kwa sababu ya ajira, na yeye katuahidi kwamba ataboresha katika sekta hiyo. Kwa hiyo tunategemea mambo mazuri sana katika kila sekta na hasa katika kukua kwa uchumi wetu wa Zanzibar.
Kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye chama chake kinataka Zanzibar kuwa huru kutoka kwa Tanzania bara, anagombea urais kwa mara ya sita tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995. Amedai kwamba amekuwa akishinda kila uchaguzi ambao amegombea nafasi hiyo, lakini ushindi wake umekuwa ukiibwa na kwamba waangalizi wengi wa kimataifa wamekuwa wakikubaliana naye. Maafisa wa polisi waliojihami kwa silaha nzito wameshika doria kwenye mitaa na visiwa hivyo wakati wa mikutano ya kampeni. Wanasiasa wa upinzani wamepinga mipango ya kutaka maafisa usalama kupiga kura siku moja kabla ya siku rasmi ya uchaguzi huo, wakisema hiyo ni njama ya kuiba kura. Wamewasihi wafuasi wao nao kujitokeza na kupiga kura siku hiyo ya Jumanne pamoja na siku rasmi ya Jumatano. Juma Ramdan Ali, ambaye hana ajira, anasema kwamba atapigia kura chama tawala cha CCM kwa sababu upinzani haujafanya chochote cha muhimu kwa watu wa Zanzibar.
No, actually this because ACT they just started many years ago, but we didn't see anything.
Unaona, ni kwa sababu ACT wazalendo wameahidi mambo mengi miaka iliyopita, lakini hadi hivi sasa hatujaona chochote walichoweza kufanyia. Wamekuwa kitoa ahadi na hakuna kinachotendeka, lakini rais wa chama tawala ameahidi mambo mengi na ameweza kujenga barabara na unaona, ameweza kuahidi kujenga hospitali na unaona, na ameahidi kujenga shule na tumeshuhudia haya yote.
Chama cha Hamadi kinaungwa mkono na Chadema, ambacho ni chama kikubwa cha upinzani Tanzania bara. Chadema kinamuunga mkono Hamad, ambaye chama chake cha ACT Wazalendo kinamuunga mkono Tundu Lissu anayegombea urais Tanzania bara kwa tiketi ya chama cha Chadema. Zanzibar ilikumbwa na ghasia mwaka 2001 baada ya uchaguzi mkuu na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 35. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mgombea wa upinzani ameshinda uchaguzi nchini Ushelisheli kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1977. Baada ya kutangazwa mshindi jana, Wavel Ramkalawan ameahidi kupandisha kima cha chini cha mshahara baada ya janga la COVID-19 kuathiri uchumi wa taifa hilo linalotegemea sana utalii. Ikulu ya Ushelisheli imesema katika taarifa kwamba Ramkalawan na makamo wake Ahmed Afif wataapishwa hii leo. Ramkalawan, ambaye ni kasisi wa zamani wa kanisa la Anglikani, alimshinda rais Danny Fore baada ya kuwania urais bila mafanikio kwa miongo mitatu. Ramkalawan alipata 54% ya kura, naye rais Fore alipata 43.5% katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita, tume ya uchaguzi imesema. Wilton Gregory amekuwa Marekani wa kwanza mweusi kupewa cheo cha kardinali na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis. Gregory aligonga vichwa vya habari alipomkosoa rais Donald Trump kwa kupiga picha mbele ya kanisa moja mjini Washington akiwa na Biblia mkononi baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji hapo mwezi Juni. Gregory ni miongoni mwa makardinali wapya 13 waliotangazwa na Papa Francis jana Jumapili. Alikuwa askofu wa kwanza mweusi wa jiji la Washington DC mwaka 2019. Papa Francis amesema Gregory amepewa cheo cha kardinali pamoja na wengine kutoka Rwanda, Ufilipino na kwingineko. Gregory ni pia mwanaharakati wa haki za binadamu, alipaza sauti baada ya Marekani mweusi George Floyd kufariki baada ya afisa wa polisi mzungu mjini Minneapolis kuweka goti lake kwenye shingo la Floyd kwa karibu dakika 9, ilikuwa mwezi Mei.
Maelfu ya wanaharakati jana walivuruga ibada ya kanisa kote nchini Poland, wakiimba wakati wa misa na kuandika kwenye kuta za kanisa kupinga uamuzi wa mahakama unaokaribia kupiga marufuku kabisa utoaji mimba. Uamuzi huo wa mahakama ya katiba unaoharamisha utoaji mimba umesababisha maandamano kwa siku ya nne sasa. Katika mji wa kusini wa Katowice, watu 7,000 wengi wao wakiwa wanawake walikusanyika mbele ya kanisa kuu wakiimba hivi ni vita na sheria ya kibinadamu sio sheria ya kanisa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Kongo, kufuatia mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa kundi la waasi la Kodeko. Mapigano yanaripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni, huku raia wakiwa na hofu kwamba huenda waasi hao wakawashambulia katika hatua ya kulipiza kisasi. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Inaonekana kwamba hawajaondoka, wako kando kando ya mji, hata mapambano yalikuwa kali.
Bia Mungu, mwananchi katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu, asema hali bado yaendelea kuwa ya wasiwasi.
Ndio, wali ni ya wasiwasi. Kwani na usiku watu wa walale nyumbani kwao, kwani watu wanajiogopa. Watu wa unako kata Kindia, uko ngambo ya Bogoro, uko ngambo za Mbogu. Huku yote watu wanajiogopa kabisa. Na hadi sasa watu wanajiogopa. Na huku na kufia kunako bariere ya Peyaje Route, ya hiyo njia kujelekeza Kasenyi, watu kabisa awale nyumbani. Ni wazee ambao wanakuwa na roho ngumu ndio wanabaki, lakini watu wa mama na watoto wamesogea kwanza kuangalia mambo gani itaweza kupitika.
Kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa Kodeko tangu Jumamosi kwenye milima ya Moble mashariki mwa mji wa Bunia, akisisitiza Simbiliabo,
sio mbali sana kwa sababu unajua mji wa Bunia atuka kwa kweli, unaweza kuona pale mapambano yanapokuwa ukiwa hata katika town, ukiona mlima yenyewe sio mbali sana, sitaweza kusema kama ni kilomita. Ndio
jeshi la Congo FARDC likiendelea na operation za kuwatafuta uasi hao karibu na mji ili wananchi warudi katika makazi yao baada ya kumenya mbio wakihofia usalama wao.
Ndio viongozi wa serikali wanaendelea kufanya juu chini ili waweze kupambana na hawa wanamgambo wa Kodeko, lakini mpaka pale hatujui kama mapambano mwisho yake itakuwa nini.
Katika eneo la Nyakunde, mtu mmoja aliuliwa pamoja na mwingine kujeruhiwa kwa risasi kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilipokuwa likiwatafuta waasi.
Jeshi la taifa liweza kuingia katika mji wa Nyakunde na kufyatua risasi juu angani, yani katika kufyatua risasi liweza kumpata mama mmoja akiwa mke wa mganga, aliweza kufariki papo hapo, na mganga mwingine aliweza kupata silaha kwa mikono yake.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiomba serikali kuwajibika. Lora Mugiraneza yuko Goma.
Rais Etienne Tshisekedi akiaidia kitu hawezi kukifanya na kukitimiza, ndio shida tunayo. Wale wa rebels wa Kodeko na wengine wote walipota ahadi nyingi za government, lakini ile mahadi hazitimiliki, na ndio unaona kama vita inaendelea kupamba moto, na wale wa Kodeko hawana tena imani kwenye government sababu inaahidi mambo mingi na ifanye chochote. Ndio shida.
Pigano mengine yakiendelea kwenye milima ya Minembwe kati ya wapiganaji Maimai pamoja na kundi la kamanda aliyeasi serikali ya Kongo Makanika, ikiwa ni Kivu Kusini. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Nchini Kenya, hisia zinaendelea kutolewa baada ya mahakama kuu kuamuru serikali kumlipa fidia ya shilingi moja tu, pesa za Kenya, aliyekuwa katibu mkuu katika wizara ya vijana na jinsia Lilian Omolo. Afisa huyo ambaye alifunguliwa mashtaka kuhusiana na sakata ya ufisadi katika shirika la huduma kwa vijana NYS alishitaki serikali kwa kumfuta kazi kiholela. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya masuala ya vijana na jinsia Lilian Omolo, ambaye sasa anakabiliwa na kesi ya ufisadi katika shirika la huduma kwa vijana NYS, alikuwa amewasilisha nyaraka za ushahidi mahakamani kwa serikali imemfuta kazi kwa njia isiyofaa baada yake kufunguliwa mashtaka ya ubadhirifu wa fedha na matumizi mabaya ya madaraka akiwa katika nafasi hiyo. Alieleza kuwa hakupewa nafasi ya kujieleza kabla ya kuondolewa katika nafasi yake. Hivyo basi akaitaka mahakama inayoshughulikia kesi za ajira na kazi jijini Nairobi kuamuru kuwa serikali ilimfuta kazi kiholela na inafaa kushinikizwa kumlipa fidia angalau nusu ya mshahara wake. Hakimu Steven Radido alikubali kuwa ni kweli serikali ilimfuta kazi Lilian Omolo kinyume cha sheria na hivyo basi anafaa kulipwa fidia kwa ukiukwaji huo wa sheria na haki yake. Pia hakimu Radido alieleza kuwa Omolo hakupewa sababu mwafaka za kuachishwa kazi, lakini alipofikia wakati wa kutoa uamuzi wa fedha zinazostahili kulipwa, hakimu Radido aliagiza Lilian Omolo alipwe tu fidia ya shilingi moja. Sababu zinazomshawishi hakimu kuiamuru serikali kumlipa Omolo shilingi moja kama fidia ni kwamba Omolo ambaye anapambana na mashtaka ya ufisadi dhidi yake aligunduliwa kuwa na utajiri usioelezeka. Uamuzi wa hakimu huyu unatokana na uamuzi wa mahakama kuu kuwa aliyekuwa afisa huyu wa serikali aligunduliwa kuwa na zaidi ya shilingi milioni 33 katika akaunti zake za benki, fedha ambazo hawezi kuelezea zilikotoka. Hata hivyo, Omolo amewasilisha rufaa dhidi ya uamuzi huo wa mahakama kuu. Lakini uamuzi huu wa hakimu Radido unafahamikaje kisheria na je una athari gani? Maswali haya nilimuuliza wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Steve Kabita.
Kuna kitu inaitwa nominal award kwa sheria, na hii nominal award usually tu ni token ya koti, na kuna makesi nyingi ambazo zimekuwa kama hii ambaye koti imepeana hata sumuni wacha shilingi.
Kupitia mitandao ya kijamii, raia wa Kenya wapo wanaofurahia uamuzi wa mahakama hao kiutaja kama ule unaopigia pondo juhudi za kukomesha ufisadi. Pia wapo wanaoeleza kuwa wanaofutwa na serikali kiholela wanakinga na haki katika sheria za Kenya.
Nampa eko ongera kongole bwana hakimu, huyu mfisadi angepewa hata nduru. Mafisadi wanatunyima haki zetu.
Na hili jambo la ufisadi limekita mizizi katika nchi yetu. Na unapata ya kwamba mahali pazuri tu ama watu ambao wanaweza wakalishughulikia vema na liweze kutatuliwa ni koti.
Lilian Omolo ni miongoni mwa maafisa wengi waliokuwa wa shirika la NYS waliokamatwa na kufunguliwa mashtaka ya ubadhirifu wa fedha Desemba mwaka 2018. Kusikilizwa kwa kesi hiyo kunaendelea katika mahakama ya ufisadi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tuangazie makala ya jamii na maendeleo, ambapo wataalamu wa mimea wameonya kwamba mimea vamizi aina ya magugu imeanza kuleta madhara makubwa kwa shughuli za kilimo na hata kwa malisho ya mifugo, ikiwa na sumu inayozuia kuota kwa mimea mingine Afrika Mashariki. Wataalamu wanasema kwamba mimea hiyo inazaana kwa kasi sana, na hivyo kuna haja kubwa sana ya kuchukua juhudi za kasi kukabiliana na mimea hiyo hasa Kenya na Tanzania. Mwandishi wetu wa Saraji Mvungi anaripoti kamili.
Wataalamu na watafiti wa masuala ya mimea wanasema mimea hiyo ukiwemo unaojulikana kwa jina la guu carrot, unaodaiwa kuanzia katika nchi za Ethiopia na kusambaa katika nchi za Kenya na kisha Tanzania, athari zake kwa sasa ni kubwa, kwani zimeanza kuwapata binadamu. Miongoni mwa madhara yanayosababishwa na mimea hiyo kwa wafugaji ni pamoja na kusababisha kutoweka kwa uoto wa asili katika maeneo magugu hayo yanapota, na kwa upande wa wakulima ni kuzuia ustawi wa mazao hayo, ambapo katika upande wa binadamu ni kusababisha magonjwa mbalimbali ya kiwemo ya ngozi. Mmoja wa watendaji wa mashirika yanayoshughulikia mimea ikiwemo Eco East African, bwana Ewin Kinsel, wamesema pamoja na kuwepo kwa jitihada kubwa za kukabiliana na magugu hayo, tatizo bado ni kubwa na yanaendelea kusambaa kwa kasi hasa katika maeneo ya mpakani mwa Tanzania na Kenya.
Imeingia hasa kwenye mbuga za wanyama na imeingia katika sehemu za malishoni kwa Wamasai, na inaanza kuleta madhara, na hasa ina madhara kwa kilimo, kwa sababu tabia ya mea hii ni kujaa na kuzuia kuenea au kuota kwa mimea mingine. Kwa hiyo ndio vamizi wake ni kwamba inatawala na ina sumu ambayo inazuia mimea mingine kuota.
Katika nchi za East Africa hali ikoje?
Kwa kweli Google Carrot ilivyoingia mara ya kwanza ikagundulika katika nchi ya Ethiopia, na ilishaleta madhara kwamba wanasema 70% ya malisho yamepungua uchungani kutokana na gugu hilo. Ikaja kuingia Kenya na hatimaye Tanzania na Uganda, na inapenda nchi zenye joto. Mmea mmoja inazaa mbegu 30,000 na inapelekwa na matairi hata na kwa upepo inasambaa.
Mtaalamu wa masuala ya viuatilifu kutoka taasisi ya TPRI yenye makao yake makuu nchini Tanzania, Bwana Maneno Chenge, amesema wanaendelea kutafuta mbinu mbalimbali ikiwemo ya kuzalisha wadudu wanaokula magugu hayo.
Tunashirikiana na watafiti wengine kwa kuangalia ufanisi wa wadudu kobe au wanaitwa Zygogramma bicolorata kwa kitaalamu, ambao wenyewe wanakula ili gugu carrot. Na tumeshafanya utafiti, tumeona wanafanya vizuri sana, na wengine tunawazalisha pale kwa wingi. Yale maeneo ambayo gugu carrot limesambaa sana, basi tunapeleka pale. Kwa mfano Kenya, tumeshirikiana na taasisi inaitwa Kabi kufanya utafiti pamoja, lakini pia tunafanya utafiti kuangalia hata nchi za wenzetu jinsi wanavyofanya. Na vitu tunavyotumia hapa ni kwamba vingi, kwa mfano hili gugu carrot, imetokea kwamba wakulima wengi tumewahamasisha badala ya kutumia kemikali, kwanza anaweza kama kwenye karibu na nyumba yake, halafu iko gugu carrot mimea michache, anaweza akang'oa.
Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema baadhi ya ushauri unaotolewa kudhibiti magugu hayo, ukiwemo ya kuyang'oa kwa mikono, sio salama kwa binadamu, kwani unapogusana na mwili wa binadamu husababisha madhara, haswa magonjwa ya ngozi.
Katika kung'oa na kuchoma, haistahili kung'oa kwa mikono mitupu. Unatakiwa uvae gloves, uvae nguo yenye mikono mirefu, na uvae kama ni suruale na buti wakati unang'oa, kwa sababu gugu hili uking'oa kwa mikono mikavu au likakugusa sehemu ya mwili, lina athari sana. Athari za gugu karoti ni pamoja na kuleta allergy kwenye ngozi, kifua, kinabana mtoto, hata mtu mzima. Mama mmoja anasema mtoto wake anaumwa na kifua kila siku, anampeleka hospitali kila siku, na anawashwa na ana allergy kali, na alipompeleka hospitali akaambiwa ni allergy. Na
kuwepo kwa athari ya magugu hayo pia kumethibitishwa na viongozi wa serikali ya Tanzania, akiwemo mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Idi Kimanta, ambaye anasema eneo kubwa la malisho ya mifugo na pia wanyama pori limeathiriwa na magugu hayo.
Wilaya ya Longido, wilaya ya Monduli, wilaya ya Ngorongoro, ambazo zinategemea mifugo kama chanzo kikubwa cha uchumi na ustawi wa wilaya hizo tatu, maana yake wilaya hizo ziko hatarini. Lakini mbaya zaidi, watu gugu hili wanalipenda sana, wengine wamelifanya kama ni mapambo nyumbani, wanakuta inaning'inia majumbani.
Kwa mujibu wa wataalamu wa magugu, yamekuwa yakisambaa kwa haraka kutokana na baadhi ya watu kuyatumia kama maua ama mapambo nyumbani kwao, suala ambalo limekuwa likisababisha kusambaza mbegu zake. Na wanasema kwamba mmea mmoja una uwezo wa kuwa na mbegu zaidi ya 30,000 kwa wakati mmoja. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Patrick Ndwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Ukusanyaji wa maoni ulioendeshwa na shirika la habari la Reuters kwa ushirikiano na taasisi ya Ipsos umeonyesha kuwa zaidi ya wafuasi wanne kati ya kumi wa Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wamesema hawatakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba iwapo mgombea wanayemuunga mkono atashindwa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema kwamba Sudan na Israel zitajadiliana kuhusu makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara na uhamiaji katika wiki za karibuni. Hatua hiyo ni ishara ya uwezekano wa kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya Israel na Sudan baada ya miongo kadhaa ya migogoro baina ya nchi hizo mbili. Polisi nchini Belarus jana walitumia mabomu ya moshi kutawanya waandamanaji ambao walitishia kuanzisha mgomo mkubwa wa kitaifa iwapo rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko hatajiuzulu ifikapo saa 6 za usiku majira ya huko.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Adija Riame amesimamia matangazo haya, mwelekeza amekuwa Diodon Chuvahiro. Tewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na siku njema.